колко близо е краят или началото.
Let us pray.
Нека да се помолим. Мили и Небесни Татко, когато тази вечер отворим отново Твоето Слово, за да го изучаваме, прати Своя Дух, за да ни поучи. И направи думите, които излизат от устата ми, и размишления на всички наши сърца. Нека да можем да бъдем приети от Теб. В името на Исус. Амин. 30 октомври 1938 година, в 8 часа сутринта източно време, по радиовълните на Америка се разнесе едно съобщение. Хората слушаха внимателно радиото.
They were being warned that the earth had been invaded.
Че светът ще бъде нападнат.
The earth had been invaded.
Светът ще бъде нападнат от марсианци.
And within this people were praying and crying.
И за няколко минути хората започнаха да се молят и да плачат. Чуда се как да избягат, за да спасят живота си. Някои се сетиха да се опитат да спасят живота и на близките си. Някои други телефонираха на приятелите си и ги предупреждаваха. Навсякъде хората се тичаха, за да предупредят съседите си. Защото не всеки имаше радио по това време. Радиото все още беше много ново по това време. Някои бързаха да отворят вестниците, за да прочетат някаква информация. Хората се обаждаха на радиостанциите. Линейките и полицейските коли бяха събрани на едно място. Тази ужасна паника премина в целия народ. Спирките, автобусните спирки и ЖП гарите бяха претъпкани с народ. Имаше такива, които вярваха, че целият свят ще загине. В южната част на нашата страна, наричаме библейски колан. Защото хората в южната част на страната са по-религиозни. И на юг хората започнаха да се събират в църквите и да се молят. Неделните богослужения в църквите станаха последните, се превърнаха в последните служби църковни преди края на света. И нека да видим сега какво се случи в западната част на Съединените щати. Една жена чула какво казва радиото. Почнала да крещи в църквата. Нью-Йорк е разрушен, това е краят. Трябва да отиваме в къщите си, в домовете си да умрем. Току-що го чух по радиото. Днеска тази история ни звучи смешно. Колко наивни могат да бъдат хората, за да вярват това? За тази паника един човек казал: колкото по-скоро се убедим, че това нещо е реално, толкова по-маловажни ще изглеждат всички неща на тази земя, толкова по-скоро ще се доверим на Бога. Но се оказало, че този край на света е просто една радиодраматизация. Този час е бил много, се оказал много късен, за да се обърнат хората към Бога. Толкова късно. Толкова късно. Колко са тъжни тези думи. Приятели, ние не можем да чакаме, докато дойде краят на света, за да се сетим да повярваме. Не може да чакаме до края, чак тогава да приемем думите, които Исус ни казва. Да, паниката била предизвикана от една радиодраматизация. И се видяло какво може да направи нацията, ако Исус Христос, в деня, в който Исус Христос дойде. Но тази вечер ние можем да благодарим на Бога, защото Бог е дал на нашия свят един последен шанс. Той ни дава възможност да се приготвим за Неговото идване. Господ в своята милост ни изпраща вести, знаци, които да ни предупредят за Неговото идване. Господ ни предупреждава, че всички тези знаци са наистина и те ще станат преди Неговото идване. мисля, че навсякъде хората си задават този въпрос. Какво значат всички тези нещастия, които се случват с народите днес? В света навсякъде има притеснение, безпокойство. Но тези неща се случват. Има земетресения, има бури, има торнадо. Има бури, има пожари, наводнения. Има случаи, има нещастни случаи с атоми, с водородни бомби. Изглежда като че ли война има по целия свят. И в света се разпространяват слухове за бъдещи войни. Всички тези неща се случват около нас. Това са пророчески знаци за приближаването на края на нашия свят. Тези пророчества служат като знаци, за да ни покажат времето, в което живеем. Бог дава на нашия свят един последен шанс, за да се приготви за Неговото идване. В Библията 24 глава 36 стих четем: а за оня час никой не знае, нито небесните ангели, нито синът, а само Отец. Библията казва, че никой не знае деня, в който Исус ще дойде. Нито пък Исус е казал, че знае денят, в който ще дойде. Също така и вие, като видите всичко това, да знаете, че е близо краят. Ние не можем да стоим като едни наблюдатели само и да очакваме Исус да дойде. Ние не знаем в кой ден ще стане това, нито можем да предскажем часа, в който ще стане. Но наш дълг е да знаем, че Неговото идване, връщане на тази земя, е близко. Ние виждаме всички тези пророкувани неща, че се сбъдват около нас. Всички знаем, че пролета започва на 22 март. Но преди да видим топлината на слънчевата светлина, започват да напъпват и разцъфват. Но пролета все още не е тук. Но ние знаем, че тя наближава, тя идва. Виждаме от знаците около нас, че тя наистина приближава, идва. Така ще познаем по знаците, че Исус идва. В писанията четем, че Исус ще дойде като крадец. Вярно е, че когато Исус дойде, Неговото идване ще бъде една изненада. Ще бъде изненада за по-голяма част от населението на земята. Но ако вие сте християнин, той няма да бъде изненада за теб, приятелю. То Библията казва в 1 Солунци, 5 глава, 4 стих: но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне оня ден като крадец. Християните не трябва да се, няма да се изненадат от Христовото завръщане. Ние живеем в очакване, че Исус ще дойде скоро. Аз няма да бъда изненадан, че Исус ще дойде най-после. Тази вечер ще открием пророческата завеса, ще дръпнем пророческата завеса. Ще го направим като разтворим страниците на Божието Слово. И тази вечер ще разберем от Божието Слово точно в кое време живеем, колко късен е нашият час. Има 10 големи знамения, пророчески знамения, които маркират, посочват, предсказват скорошното идване на Исус. Искам да разгледам и да разсъждаваме върху тези знаци тази вечер един по един. Първият знак, който ще разгледаме, е записан в Яков 5 глава, стихове 2 и 3. Богатството ви изгни, и дрехите ви са изядени от молци, златото ви и среброто ви ръждясаха, и ръждата им ще свидетелствува против вас, и ще пояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Тук Библията говори, че в последни дни ще има натрупване на огромни количества богатство. Но това богатство ще бъде придружено от измами. Има милионери днес, които се радват на известност.
million, the difference between a billionaire and a millionaire.
Millionaire, yes, millionaire, yes.
You don't understand.
Милионерите в Америка са толкова много, колкото листата на дърветата. Имаше време, в което да бъдеш милионер беше нещо много специално. Вече не е особено нещо. За мен е все още, но... В Америка има много и много милионери, както и в Западна Европа. Сега има милиардери. Което са нещо по-особено. Те имат милиарди долари и това е нещо много специално. Милионери в Америка се произвеждат всеки ден. Фондовата борса, имат лотарии, имат тотализатори, TV шоута, игри. Има TV шоу как да стане милионер. И хората отиват на тези представления и наистина стават милионери. Никога в човешката история не е имало нация, която е създала повече богатства, повече богати граждани, както виждаме днес да се създават такива в Америка и в Западна Европа. Днес имаме огромни финансови тръстове. Големи бизнес обороти, огромни холдингови компании. На Уолл Стрит има нещо, което е наречено мечките и биковете. Мечките са консервативни и истнати, пазят парите си. А the bulls, те са оптимисти и искат да инвестират във всички посоки. Мечки и бикове. Вълци. И вълците са готови винаги да откраднат парите ви. И аз разбирам какво се случва днес в България. Много добре. Това, което се случва в Америка всеки ден. Америка е страна на изобилие. Има хора, които продават душите си за пари. Изглежда като че ли парите са станали богът на този свят за тях. Имало е време имало е време в историята на Америка, когато тя е преживяла голямата депресия. Имало е много дълги редици от хора, които са очаквали да получат супа на храна, една паница супа. Безработицата е била много широко разпространена. И след този голям просперитет, успех, Америка все още има бедни хора. Все още има бездомни хора. Има недохранени хора. Но се казва, че беднякът в Америка, сравнение с този, който живее в страните от третия свят, оказва се, че американският бедняк живее като цар в сравнение с този от третия свят. Благословена от изобилие и успех, тя има и голяма отговорност. Когато имаме повече, трябва да се грижим за бедните и за тези, които нямат нищо. Имало в Америка време, когато е имало огромни количества злато, скрити в тайните скривалища на Форт Нокс. В същото време имало огромни кошове за буклук, пълни с картофи, планини от развалени яйца и храна, развалени в складовете на магазините. Стотици по стотици, милиони и милиони хора по този свят гладуват. Като народ ние трябва да се тревожим понякога за милионите, милиардите долари, които трябва да платим всяка година. Днес трябва да отделяме милиарди от трилионите, за да покрием дефицита, държавния дефицит.
The last time I checked the internet.
Снощи прегледах мой интернет.
America's a debt to the world.
Дълга на Америка към света
was 6 trillion.
Възлиза на 6
билиона.
60 трилиона.
873 милиона.
873 милиарда.
958
милиона. 958 хиляди.
569 American dollars.
569 американски долара.
And 6 cents.
И 6 пени.
And our deficit is continuing to grow at an alarming rate.
И дефицита нараства все повече с един алармиращ, така, с една алармираща скорост.
Now I don't know how it is for sure in your country.
Не знам как е във вашата страна.
But in our страна. Lots of times politicians tell us things.
Повечето от времето нашите политици ни казват.
That we hear.
И ние трябва да ги слушаме.
But They tell us things that we
обичат да ни разказват неща, които ние не вярваме. При този голям дефицит ни казват, че имаме икономии. И те започват да се чудят как да се изразходват тези икономии. Имаме, въпреки че имаме този огромен дефицит. И аз все още се опитам да си обясня това, но не мога.
You know, scandals.
В Америка имаме
Enron. It's a company. Enron. It's called Enron.
Enron, скандала Enron.
Yes. And this is where this
голяма корпорация, която прибра парите на хората и им обеща, че ще инвестира парите им, ще се грижи за тях.
So when
когато хората остареят и трябва да се пенсионират, те ще им осигурят парите, за да осигурят живота си. И хората им дадаха парите си. Те обещаха, че ще направят това и ще се грижат за тях на старини. Но вълците откраднаха парите на хората. Сега, откакто президента Буш почнаха да прибират някои от тези вълци в затвора. Миналата нощ прочетах за България и прочетах как хората влагат парите си в банките и банките обещават на хората една добра възвръщаемост на техните пари. Но те ограбват хората. Бог вижда и знае какво се случва. Бог има много силни думи за тези хора. Нека да погледнем какво пише Яков 5 глава. И да прочетем. Дойдете сега, вие богати. Плачете и ридайте поради бедствията, които идват на вас. Ето заплатата на работниците, които са женали нивите ви, от която ги лишихте, вика, и виковете на житварите влязоха в ушите на Господа на силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си, като в ден на клане. В изпълнение на това Божие пророчество има много хора в правителството, които са неверни. Корупцията, кражбата се шири навсякъде. Особено тези, които с труд, непосилен труд изкарват заплатите си, за да прехранват семействата си. Господ казва, ще накажат тези, които нараняват, тези, които се трудят много за прехраната си. И тук стигаме до втория белег, който е пророкуван. Борбата между труд и капитал. Въпреки че милиони могат да се произведат само за една нощ, бизнес организациите и богатите хора имат много неприятности. Няма никакво продължително задоволство от богатството. От една страна те се страхуват от инфлация. От другата страна, като се обърнат, те се страхуват от рецесията. Пък на върха на всичко боят се от данъците. Няма край тяхното нещастие. И в тази смесица от идва и страха, силата и заплахата от работническите обединения, профсъюзите. Има много, има нещо много чудно в Библията. Пророчество е казано 2000 години преди нашето време и предсказва това, което ще се случи в края на историята. Че работниците ще започнат да викат срещу несправедливостта на своите работодатели. Спомняте ли се, че това се случи в Римската империя? Възхода на Римската империя беше основан на робството. Нямаше профсъюзи, нямаше никаква справедливост за работниците. Само трябваше господарят ти да щракне с пръст и ти трябваше да го гледаш право в очите. Това време идеята работник да се опълчи срещу работодателя си беше нещо абсолютно невъзможно. Въпреки това, Божието Слово още тогава ни предупреждава, че в последните дни ще дойде време, когато работниците ще възстанат срещу работодателите си. Светът никога не е виждал така организирани работниците, както се случва в наше време, в последните векове. Никога не е имало световната история толкова много демонстрации, толкова много бойкоти, толкова много стачки, колкото виждаме днес в наши дни. По цялото земно кълбо има хиляди стачки всеки ден. Не е ли чудно, че Бог е открил своето слово? Работничите ще се вдигнат срещу работодателите си и ще викнат срещу тях. И да видим, че това пророчество се сбъдва толкова точно. Това е още едно доказателство, че нашият свят е предупреден от Божието слово. Че това е последния шанс на нашия свят да, преди Исус да дойде. Във връзка с това пророчество, работниците викащи срещу работодателите, това пророчество ни казва три пъти. Три пъти ни казва, бъдете готови за идването на Господа. В Яков 5 глава 7, 8 и 9 стих. И тъй, братя, останете твърди до Господното пришествие. Останете твърди и укрепете се, защото Господното пришествие наближи. Съдията стои пред вратите. Три пъти. Отново ще ви повторя. Три пъти. Бог казва, пригответе се за идването на Исус. Във връзка с борбата между труд и капитал. Това е едно огромно, мощно изпълнение на факта, че ние живеем на прага на вечността. Третия знак, който Бог използва, за да ни предупреди за последния ни шанс, е записан в Даниил 12 глава 4 стих. А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието за нея ще се умножи. Това трето чудно пророчество че казва, че ние сме близо до края и тогава ще има едно внезапно нарастване на скоростта и на знанието. Настоящото поколение се е втурнало към края и то прави това с една шеметна скорост. Всичко бърза. Нашият век е век на бързината, на скоростта. Автомобилите, влаковете, самолетите, ракетите, сателитите. В сравнение с нарастващата скорост на нашите дни, в сравнение с нашите дни и миналите дни, в които скоростта беше по-малка, както пасторът ми каза, че в България в миналото хората са пътували с магарешки каручки,
And when you think,
и ние нека си представим сега, че каруцата на магарето, каруцата в магарето,
that's a very old 3000 years ago.
Разбирате ли колко малко е напреднал човека до скоро, като сравним магарешката каручка с начините, по които Авраам е пътувал преди 3000 години.
Now, in the land of
преди 100 години в Англия, хората се оплашили, че имало влак, който пътува с някаква страхотна, смъртоносна скорост. Една скорост от, I will tell it in Bulgarian, от 24 км в час. Толкова страшно си казвали хората и дъха им спирал. Като гледали скоростта от 24 км в час.
15 miles. That's a snail's pace.
Но тази скорост е скоростта на охлюв. Но тази скорост е все още нищо. Една кола тръгнала от София. Той карал с speed, с каква бърза скорост ли си карал? Карал бързо.
But there were still other cars and still.
Но има друга кола, която ни отмина много бързо и ни останахме с едно, че стоим на едно място. Ние живеем във век на свръхзвукови скорости. Имаме джет, който пътува на 3 март.
Mach 3, that is 3 times the speed of sound.
Със скорост 3 пъти по-голяма от на звука, извинявайте, на светлината ли казах? Три пъти
по-голяма.
Апостол Яков казва, че мнозина ще ходят насам и нататък. И знанието ще се увеличава. Нашият век не е само век на скорост, но това е век и на нарастване на знанието.
Such marvels as the radio and the television.
Толкова голями чудеса са радиото, телевизията.
The microwaves.
Микровълните. Киното. Телефона.
Electricity.
Електричеството.
Refrigeration.
Замразителите, замразяването.
Air conditioning.
Климатиците.
Today, this is.
Но за днешния ден това е миналогодишния сняг.
Now, that's a Bulgarian expression, I understand. I learned that today.
Използва... лански сняг ли трябва да кажа?
The fact that we have been to the moon and back...
Факта, че сме ходили до Луната и сме се върнали...
That's...
Това е... Не има нищо ново в него.
That's nothing...
Никой не се вълнува вече от това.
That's...
Това е ланския сняг.
But I must confess...
Но трябва да ви кажа...
I still get...
Че аз все още се вълнувам, когато виждам фото си от далечни планети, изпратени на Земята, изпратени по сателит.
I can't even begin to comprehend how...
Дори не мога да си представя как правят това нещо.
I mean,
може би ще направя някоя снимка в края на живота си. С моя фотоапарат. Но не мога да направя такава снимка в толкова далече на разстояние. Не мога да разбера чудесата на днешния ден. Когато децата израстват, когато аз бях дете и израствах, си спомням, че това бяха първите години на компютъра и това беше нещо много чудно за мене. Когато малко пораснах, само правителството имаше компютри.
Also,
много, много голямите корпорации.
But to think that those computers...
Но факта, че те имаха компютри, за днес това е вече лански сняг.
In comparison, in our homes today.
В сравнение с CD-ромите и RAM...
PC
и Максите, които имаме вече в домовете си.
I mean, we...
Аз мисля, че ние говорим на съвсем нов език днес. В Америка езика се промени и вярвам, че и в България се е променил.
I mean...
Имаме вече термини като веб страница, интернет,
hyperlinks, cyber...
Киберпространство, микрочип,
гигабайт,
CD-ROM,
and RAMs,
и RAMs,
Now in America, a ram used to be a sheep with horns. That's what a ram.
Ram.
Is.
Yes, ram. When? Yes. Това е днешния свят. В Даниил 12 глава 4 стих четем.
Мнозина
ще ходят тук и там и знанието ще се умножава.
Now I want you to think about
it. Нека да помислим.
With the internet linking households all around the world together.
Интернет линиите свързват всички семейства от света заедно.
Knowledge is expanding beyond anything the best scientific writer could have ever dreamed.
Знанието се умножава толкова бързо, че с такава скорост, че учените никога не са си представили, че това ще се случи.
Only a few years ago.
Само преди няколко години, когато бях ученик в гимназията,
and years as to how long
че трябва да, за да се увеличи знанието, трябваха десетки години.
But now,
но днес
that human knowledge is
говорим, че знанието на тази земя се умножава само за един месец.
Knowledge is
знанието експлодира.
Increase plus increase knowledge. Next slide, please. Increase
увеличаване на скоростта плюс увеличаване на знанието равно краят на времето според Библията. Да, ние сме свидетели на факта, че Бог дава на нашия свят един последен шанс. Последен шанс да се приготви за близкото идване на Исус. Знак номер четвърти. Голямо движение за мир. Нашият свят отчаяно се нуждае от мир днес. В последните години са направени огромни усилия, за да бъде установен световен мир. В сравнение с цялата, която никога не се е правило в човешката история. Провеждат се една мирна конференция след друга. Въпреки тези усилия да се постигне мир, нашият свят продължава да става все по-опасен и по-опасен. Забележете, Бог никъде не казва в Библията, че светът ще живее в мир в последните дни. По-скоро, в 1 Солунци 5 глава 3 стих, Бог казва: когато казват мир и безопасност, тогава ще ви постигне внезапно погубление, както болките на непразна жена, и никак няма да избегнат. Повечето хора не искат война. Но нещо дърпа нашето човечеството от водовъртеж към, от един водовъртеж към друг. Но Библията ни казва защо съществува тази дилема. Откровение 16 глава 14 стих ни казва: защото те са бесовски духове, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог. Някои хора не вярват в съществуването на дявола. Но това в никакъв случай не прави неговото съществуване нереално. Но това го прави много по-смъртоносно и по-опасно. Библията ни предупреждава за това ужасно същество. Пророчеството ни предупреждава, че дяволът чрез хитрост, действайки зад гръб, дърпа света към мястото за война. Звик за мир се издига от народите.
This cry, this was predicted in God's word as taking place in the last days.
Този вик е пророчествен в Библията, че ще стане в последните дни.
In John we read a
prophecy. В Йоел 3 глава 9 и 10 стих четем: прогласете това между народите, прогласете война, подигнете юнаците, нека се приближат всички военни мъже, нека възлязат. Библията предсказва едно голямо приготовление за война. Това пророчество на Йоел Намираме петото знамение, което показва наближаващия край. Голямо приготовление за война. Въпреки, че светът говори за мир, Бог ни казва, че Той се приготовлява за война. Картината, която пророк Йоел ни дава в това пророчество, Йоел казва, че оръжията на труда ще се превърнат в оръжие за разрушение. Казва, изковете палечниците си на ножове. И сърповете си на саби. Народите се събират около голямата маса за консултации. Или в Кемп Дейвид, или в Обединените нации. Да, yes, две различни места. И там те се договарят за закупуването на повече оръжия. И те правят това в името на идеята да запазим мира. Никога в историята на човечеството не са се скарчили толкова много пари. Никога човечеството не е използвало толкова усилия, за да произвежда оръжия. В същото време говори за всесветски мир и братство. Разбрали сте, че 20 век е най-кървавият век в историята на човечеството. И според библейското пророчество ще има още нещо да дойде. Повече от това. Когато пророк Йоел ни говори за това огромно, голямо приготовление за война, неговата катастрофално катастрофално предсказание е потвърдено от следното. Множества в долината, където ще се отсъди, защото близо е денят Господен. В долината на решението, това е съдът. Прочетем Откровение 11 глава 18 стих. Народите се разгневиха, но дойде твоят гняв и времето да се съдят мъртвите и да погубиш губителите на земята. Ще ви попитам нещо. Народите разгневени ли са? Тяхната омраза толкова ли е голяма, че е готова да се разрушат взаимно? Съгласни ли сте с мен? Какво значи това? Това значи, че Господ е готов да съди света. Аз искам да ви кажа какво казва още това пророчество. Господ е готов да съди света, да вземе своите хора и ще разруши тези, които разрушиха земята. Имам нещо, върху което искам да помислим тази вечер. Кога в човешката история сме имали толкова военна сила, че да можем да унищожим земята? От откриването на барута до натрупването на тротил в полетата на Европа и Пасифика по време на Втората световна война, идеята да се разруши светът с това оръжие беше само една фикция. Че явно невъзможно. А тогава идва 45-та година и раждането на атомната бомба. Учените разбраха, че тази нова сила, тази нова енергия, оставена в неподходящи ръце, може да доведе до унищожаването на населението на земята. Опасенията и страховете също нараснаха от този момент нататък. Днес учените от целия свят са загрижени за замърсяването на земята, замърсяването на водата, замърсяването на въздуха, разрушаването на озонния слой, разкъсването на озонния слой, причинено от замърсяването, изсичането на тропическите гори. И днес, и това, за което най-много се говори днес, е глобалното затопляне. Това са само някои от нещата, от предметите, по които учените и защитниците на околната среда са много разтревожени. Факт е, че до днешния ден човечеството не е имало толкова много начини да унищожи околната среда. До сега никога не сме имали такива мощни сили да разрушим земята. Библията казва, че когато Господ се завърне, Той идва да осъди тези, които разрушиха губителите на земята. Знак номер 6.
Great disasters and fearful events.
Големи бедствия и страшни събития.
Again,
отново живеем във време на големи бедствия. Всеки ден чуваме за повече потопи, наводнения,
fire,
пожари,
hurricanes,
земетресения,
tornadoes,
торнадо,
exploding volcanoes,
изгригващи вулкани,
titanic mudslides,
свличащи се земни маси.
And these are just a few of the upheavals in nature.
А това са само малко от природните стихии.
Again,
отново виждаме тези пророчески знаци, че това е последният шанс за нашата земя. Това значи, че трябва да променим посоката. Трябва да се покаем и да се обърнем към Бога. Лука 21 глава 11 стих Библията ни казва: и ще има големи трусове и в разни места глад и мор. Ще има и ужаси и големи знамения от небето. Историята ни докладва, че има много голямо нарастване на броя земетресения, които стават по земята. Геофизиците от геологическия център в Вашингтон, те казват, че откакто сме влезли в новото хилядолетие, всяка година на Земята стават 6000 мощни
земетресения.
Фатализма на земетресението през последните години
е
на 2 милиона души.
Far surpassing anything in history. Far surpassing.
Това надминава всичко случило се до сега в историята. Земетресенията нарастват. Брой на земетресенията нараства. Чуваме, че хиляди, стотици и хиляди хора са убивани. Хиляди са оставали бездомни. Остават бездомни. Ако няма земетресение, ще има ураган. Торнадо. Или свличане на земни маси. Нещо или пожар. Или група торнадо, които минават през населени места. Изглежда като че ли нашата стара земя се клатушка все повече и повече. И се нуждае. Клати като възрастен човек, който вече не може да се държи на краката си. Нашата стара земя копнее да бъде избавена. И живеем на прага на завръщането на Исус. Големи беди са също епидемиите и глада. Yes, thank you.
Now there are going to be great.
Библията казва, че ще има много гладове и епидемии по цялата земя.
Is the word plague or disease?
Произхода на думата епидемии на гръцки е пестиленс. И тя е съставена от две думи: чума и болест.
Therefore,
затова ние четем Божието Слово. Ще има глад и странни болести. Болести, които антибиотиците не могат да победят. В края на времето очакваме появата на много странни болести. Има нови...
Malaria.
Има чума, спин, малария, мърбуския вирус, кантавирусът, легионерската болест,
new forms of syphilis.
нови форми на сифилис, гонорея, холера. Всичко това избухва много бързо, избухват много бързо всичките.
China, the SARS disease out of China.
И обикновено изворът на тези болести е Китай. По земята има епидемии. Странни болести, които не могат да бъдат победени. Които не се подават и на технологиите на учените. Даваме все повече и повече произвеждаме все повече и повече антибиотици. Странни болести, на чиито вируси устояват на антибиотиците. Исус каза, че в края на времето ще има епидемии. Странни болести по целия свят. И това всичко ще се случва пред нашите очи. Световната здравна организация
that there are over 40 million cases of HIV in the world today.
Казва, че има изброила 40
of HIV. That's
40 милиона болни от HIV, от СПИН.
In South Africa, they say one in every nine.
В Южна Африка казват, че един от 9 души един е болен от СПИН. Исус казва, че ще има гладове на различни места. Истината е, има много хора, които получават необходимата храна. И понякога, получавайки необходимата храна, забравяме, че има деца, които гладуват. Много от тези деца имат тези подути коренчета. Според Обединените нации, три милиарда акра продуктивна земя е замърсена от човешката активност до 1945 година. Технологиите и индустриализацията са я поразили, замърсили. Нека да погледнем. Технологиите и индустриализацията са я поразили. Замърсили. Нека да погледнем някои от африканските народи. Лестер Браун, президент на Световния институт за наблюдения във Вашингтон, казва: целият свят живее в очакване от жетва до жетва. Една лоша реколта може да обрече милиони хора на глад. Погледнете хората по целия свят. Почти 57 милиона души умират от глад. Те умират от глад. Гладуват, защото нямат какво да ядат. Това значи, че 156 000 души умират всеки ден. Колко жители има Стара Загора? Колко? Последно, колко?
200,000.
Разбирате ли, че в тази светлина повече от половината от жителите на вашия град умират на ден? Биха могли да умрат днес. Земното население е между 5 и 6 милиарда. 60% страда от недохранване. А 20% гладуват днес, според Съединените
щати.
Исус казва, ще има гладове. Не казва, ще има глад. Казва, ще има гладове. Тази вечер по света това пророчество се изпълнява. И проблемът се засилва с нарастване на населението. Особено в страните, в които населението се разраства много бързо и те няма с какво да хранят населението си. До 2050 година то население ще нарасне на 9,5 милиарда. Днес е около 6 милиарда.
By the year 20
година 2120 земята, населението на земята ще стане 12 милиарда. Проблема за изхранването на хората по земята нараства все повече и повече. Проблемът с глада. Проблемът с световния глад.
This is indeed a major significant problem.
Това наистина е един от много голям и забележителен проблем.
Pastor, water, get Ellie a little water to drink. I think she needs a little water. Okay. It says that there are going to be famines.
Библията казва, че ще има гладове.
There's going to be earthquakes. There's going to be pestilence.
Ще има земетресения, ще има епидемии.
And when you look at our world tonight,
и когато погледнем на нашия свят тази
вечер,
виждаме, че тези епидемии и глада разрушават нашия свят. Колко дълго Исус ще позволи тази мъка да трае, тази болка да трае, мъка? Моята молитва тази вечер е молитвата на Йоан от Откровение. Исусе, моля те, ела по-бързо. Исус каза, няма да не се смущава сърцето ви. Но ако се огледам около себе си, моето сърце е наистина смутено и разтревожено. Но когато погледна нагоре, има мир и спокойствие. Защото тези знаци показват рождението на нов, раждането на един нов свят. А това са родилните болки на избавлението. И нашия свят е пред момента, в който ще преживее избавлението. Текста ни в Лука казва също: големи ужаси и знамения от небето. Страшни знаци на небето се появиха, както Исус предрече. Вчера говорихме за тъмния ден. През май, 19 май 1780 година. Това събитие беше една тайна за всички, които бяха, го наблюдаваха тогава и до днес. Историята ни докладва и западането на звездите пред 1833 година. Днес с помощта на Холивуд и можем да видим как нашата земя се очаква да бъде ще бъде нападната от нови същества от космоса. Таблоидите са пълни с конспирации, с те са пълни с клюки и невярващи в нещата, които техните правителства казват. Има хора, които претендират, че са видяли извънземни. Популярните телевизионни шоута и филми от X-файловете до Star Trek имат своите култови последователи и много повече хора, и все повече и повече хора вярват, че това, което днешните учени че фикцията на днешните учени ще бъде утре реалност. Но има нещо, което е много по вероятно от това. Един голям метеор ще се блъсне с нашата земя.
Now, I went to the web.
Влязох в интернет и намерих там един цитат.
There's an article.
Има това сето се казваше колосален катаклизъм. И той говори за астрономическата заплаха.
And they
той дискутира голямата опасност, че метеор може да се сблъска с нашата земя.
Just
миналия месец
President Bush
президентът Буш обяви в посред
нощ,
че учените са видяли нещо приближаващо земята. И от различни места получили сведения. те оплашиха всички, че това, този предмет, който наближава земята, земята може да се сблъска с нея и да я разруши. Само след като научихме от репортерите тази новина, това причини паника и страх. Приятели, хората се страхуват от това, което идва от небето, точно както Исус предупреждава. Исус предупреждаваше за големи знамения в небето и ужаси в небето. Има знамения в небето. Има знамения в небето. Има знамения навсякъде около нас. За да ни докажат, че сме на края на времето преди идването на Исус Христос. Библията ни казва, че в Осия 6 глава 3 стих, той ще се появи сигурно като зората. Присмивателите ще се присмиват. Критиците ще критикуват. Безбожниците ще го отричат. Но това е неизбежно. Нашия Бог идва и не ще мълчи. Великият ден е близо. Близо е и много бърза. Исус каза: това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Тук казва в Лука 21 глава 28 стих: а когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. Това поколение, нашето поколение, нашето поколение, което е свидетел на всички тези знаци, белези и знамения, ние ще станем свидетели на едно нахлуване в нашата земя. Това е вярно. Вярвайте го, ще стане. Исус ще дойде отново. Нека отново да прочетем Лука 21 глава 25 стих. И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, и по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните. Човеците ще примират от страх в очакване онова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разклатят. Ние вече разисквахме знаците в Слънцето, Луната и звездите. Последната част, следващата част от стиха,
the seventh omen, the Bible says, will be the nations in anguish.
Седмото знамение ще бъде: народите ще бъдат в недоумение.
When Jesus said,
когато Исус каза, човеците ще примират от страх и в очакване онова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разклатят.
I believe that Jesus was pointing his prophetic finger at our nuclear age.
Аз мисля, че Исус постави, когато каза тези думи, Исус постави пръста си на новия атомен век, ядрен век.
Ours is the time when the heavens have truly been shaken.
Нашия свят е, нашето време е времето, в което небето ще, наистина ще се разклати.
The late Robert Sproul once wrote.
Робърт Спол пише: с атомната бомба може би сега ще загине последния човек. Ние намерихме начин от разстояние да умираме заедно. Но никой научен работник все още не е открил формула да ни покаже как да живеем заедно. Няма повече време.
Sir Charles Snow has also said,
Чарлз Сноу казва пък: ние знаем със сигурността на статистическата истина, че ако достатъчно от тези оръжия бъдат произведени в достатъчно държави, все някоя от тях ще предизвика злополука поради глупост или лудост. Не можеш да произвеждаш атомни оръжия без някоя държава да не ги използва. О, Джей, аз мисля, че премина опасността от атомната бомба, ще каже някой. Това няма вече студена война.
Isn't the world safer now?
Не е ли светът по-сигурен сега?
The truth is, the world is more dangerous now than ever before.
Светът, истината е такава, че светът днес е много по-опасен, отколкото когато и да било преди.
Since the breakup of the Soviet Union,
откакто Съветският съюз пропадна, се раздели,
there has been considerable lackness in security,
има недостатък на сигурност.
And there is much evidence that nuclear grade material has been sold.
А има голяма вероятност оръжието, атомното оръжие да е продадено.
And this material is getting into dangerous hands.
И този материал да е отишъл в неподходящите ръце.
In fact, Popular Mechanics had a front page article called When Terrorists Go Nuclear.
Списанието популярен механик казва.
Now this is a very frightening article.
Това е много ужасяващ материал.
January 1996, Popular Mechanics said this.
Ако терористична група или размирна държава се снабди с необходимия материал от контрабандисти, те ще разрешат по-малко сложния проблем с производството на бомбата.
Now, according to our world leaders now,
според световните водачи днес,
they believe that it's very possible that that with the bomb terrorists could hold an entire nation.
Е много възможно чрез тази бомба терористите да държат като заложници някои държави и народи.
This scenario is not science fiction.
Това не е научна фикция.
In fact, it's all too probable.
Вероятността е много голяма.
And this is a contingency for which world leaders and law enforcement are trying to prepare.
Световните водачи са готови.
That world leaders and law enforcement are trying to prepare for this contingency.
Че се приготвят да разрешат за този проблем.
But how do we prepare for such a crisis?
Но как да се приготвим за такъв проблем, за такава криза?
Walter Lippmann, a famous columnist, once wrote these words.
Walter Lippmann, известен журналист, пише: "Ние стоим на прага на бедствен конфликт. Това може да бъде предположено. В действителност не може дори да си го представим."
However, my friend, there is good news in all of this.
Но във всичко това има една добра новина.
God is going to have the last word in the matter.
Господ има последната дума във всички тези неща.
Yes, we live in dangerous times.
Да, ние наистина живеем в едно опасно време.
Yes, world leaders are terror-stricken.
Наистина държавните ръководители са оплашени.
Yes, people are apprehensive of what's coming on the world.
Хората са притеснени какво се случва.
But the good news.
Но добрата новина е, че Исус тръгва, ще дойде. Новината е, че второто пришествие на Христос е една благословена надежда за нашия свят. Това е надежда за нашия свят, който е потънал в голямо бедствие. Осмия знак. Усилни времена и морално падение.
Yes, this perilous times and moral degeneracy.
Усилно времена и морално падение.
Now, because of the increase of wickedness, the love of most, the Bible says, are going to wax cold.
Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозина ще охладнее.
Jesus said in further describing the time of the end.
Исус, описвайки времето, край, последното време, и апостол Павел ни казва нещо във 2 Тимотей 3 глава 1 стих. В последните дни ще настанат усилни времена.
Like Sodom and Gomorrah.
Като Содом и Гомора.
Those were two very wicked cities in the Old Testament.
Това бяха много зли градове от Стария Завет.
God destroyed those cities because of their wickedness.
Господ разруши тези градове заради злото им.
Our world tonight is repeating that same pattern of wickedness.
Днешният ни свят е потънал в същите грехове.
Everywhere we look, the human cry.
От всякъде чуваме човешки вик.
The human cry is for drugs, sex and violence.
Вика за дрога, за секс и за насилие.
Wild, riotous living has plunged our world into a sad carnival of death. wild rat.
Нашият свят е сграбчен в
has plunged our world into a sad
в лапите на смърта.
But wild riotous living, it results in greater tensions. This wild living results in greater tension.
Този свят живееш в само в плътски желания и
wild riotous living, this wild living results in mounted anxiety.
Сърцата на хората са изпълнени с диво желание за зло.
Living a wild life results in nervous breakdowns and divorce.
Но да живееш по такъв начин в насилие, с дрога, това довежда до нервен срив.
It results in broken homes and broken lives.
Това разрушава домове, разрушава живот.
The Bible says perilous times shall come.
Ужасни времена, усилни времена ще настанат, казва Библията.
My friend, those times are here right now.
Приятелю, тези времена са тук сега.
In the United States, every day we hear about kids killing more kids.
В Съединените щати чуваме всеки ден за деца, които убиват деца.
We hear about more shootings.
Чуваме за все повече убийства, за кражби.
More murders.
Кланета.
More muggings, more terror.
Все повече терор.
More of every kind of vileness.
Всякакъв вид насилие.
That one human perpetrate on another human being.
Когато един човек може да убие другия за нищо.
God says in 2 Timothy chapter 3 verses 2 to 5.
Бог казва във 2 Тимотей 3 глава 2 до 5 стих. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родители, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му, от такива страни. Като четем този текст от писанието, все едно, че държа вестника. Забелязахте ли пети стих? Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му.
Jesus warned us to beware.
Исус ни предупреждава да внимаваме.
To beware of false Christ and false prophets.
Да внимаваме за фалшиви христосовци и фалшиви пророци.
Jesus said that before his return.
Исус каза, че преди неговото завръщане,
there would be an explosion of interest in psychic phenomena.
Ще има експлозия на нарастване на интереса към психическите феномени.
An explosion of interest in the New Age movement.
Нарастване на интереса към движението New Age.
An explosion of interest in the occult.
Нарастване на интереса към окултизма.
Explosion of interest in the paranormal.
Нарастване на интереса към паранормалното.
An explosion of interest in things like astrology.
Нарастване на интереса към астрологията.
All of which are rooted in paganism.
Всички те са основани на езичеството.
There are over 3,000 astrology columns in the North American newspapers alone.
Има около 3,000 астрологични колони в вестниците на Северна Америка.
And there are thousands more throughout the world.
Има хиляди повече по целия свят.
Every so often we hear about another group that's committed suicide.
От време на време чуваме за някоя група, която е извършила самоубийство.
Or having committed some violent acts against society.
Или някоя друга група извършила насилие върху друга група.
And they do this at the direction of their cult leader.
И това го правят в името на култовия лидер.
And often that cult leader claims to be Jesus Christ.
Защото култовия лидер претендира да е Исус Христос.
Or claims to be some kind of a prophet.
Или претендира да е някакъв пророк.
It claims to be some enlightened guru.
Или претендира да е някакъв просветен гуру.
In this great sign, as in all the others.
В този белег.
The Bible tells us that these things will take place,
че тези неща ще се случат
in the last days, just before the return of Jesus.
В последните дни, точно преди завръщането на Исус.
Next we read 2 Peter 3, verses 3 and 4.
Нека да прочетем 2 Петрово. Трета глава, 3-4 стих. Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват. Къде е обещанието му пришествие? Защото откакто са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както е от началото на създанието. Това ни довежда до деветия знак, подиграватели, подигравката, посмивателя. Хората не искат да водят открити, няма нужда да водят открити диспути за това дали ще дойде Христос, за да могат да бъдат класифицирани като присмиватели. Това може да стане само по начина на личния живот. Те показват своя интерес и загриженост, своето отношение към завръщането на Исус. Наистина, светът не може да повярва, че Исус идва скоро. И продължава да участва в това покварено, в този покварен живот всеки ден. Има много, много малко жертви се правят за наближаването на този ден. Хората са заключени пред своите телевизори. Много заети с гледане на секс предаванията по телевизия. Много загрижени за посещаване на кино. Те хвърлят парите си в казината.
And all the lustful pleasures their hearts can experience or imagine.
И искат да посетят всички места, в които да задоволят плъските си желания.
Now, many people give a mental assent.
Много хора дават умствените си заложби. Много хора признават с ума си, че Исус Христос е прекрасен човек. И много хора, има много хора, които казват: о, Исус, може би ще дойде някой ден. Но малко хора, показват със живота си, че вярват, че Той ще дойде наистина. Ако този свят вярваше, че Исус ще дойде скоро, ще има променени хора. Те ще правят много повече, отколкото да размахват ръцете си, да надуват тръбите. Както някой си свири на клаксона на колата.
In the United States, people like to put bumper stickers on their cars, little signs they paste.
В Америка слагат знаци на колите си.
And I was behind this person one day at a stoplight.
Бях близо до един такъв човек един ден.
And she had a bumper sticker on the back of her car.
Той имаше такъв знак на колата си, на задната задното стъкло.
Honk if you love Jesus.
И там, it was written.
Yeah, it was written. Honk your horn if you love Jesus.
Звъни, ако обичаш Исус.
And I love Jesus.
И аз, понеже обичам Исус.
So I really honk.
Аз звъннах на клаксона. И му махнах, и му махнах.
And I want to know I love Jesus. She jumped out of the car. Sugar fist with me. Can't you see the light is still red?
Той скочи от колата си, размаха на мукра си червен и ми каза: не виждаш ли, че светофар е още червен?
Well, I love Jesus, but I don't honk my horn anymore.
Аз обичам Исус, но повече няма да натискам клаксона на колата си.
You see, loving Jesus means a willingness to live a godly life.
Да обичаш Исус, това значи да имаш желание да водиш живот, богоподобен живот.
How is it with you, my brother, my sister?
Как си ти, скъпи приятелю, скъпи братко, скъпа сестро?
Are you a living witness for Jesus?
Живееш ли живот за свидетелство на Исус?
Are you attempting by God's grace to live a godly life?
Искаш ли да живееш богоподобен живот?
Or is your witness a mockery?
Или твоето свидетелство е подигравка?
Are you saying, perhaps not by your words,
казваш ли, може би не с езика си,
but by your deeds, how you
но с делата си, как живееш?
Where's the promise of his coming?
Къде е това обещано идване от Него?
The tenth and final prophecy I'm going to share with you tonight.
Деветото и последно, девети и последен белег, който ще разгледаме тази вечер,
is the best one of all.
Е най-добрият от всички.
The Bible, the Lord said this.
Господ каза това.
In Matthew 24,
verse 3. В Матей 24 глава, 14 стих. И това Евангелие на Царството ще се проповядва по целия свят за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде краят.
The final and ultimate sign that Jesus is coming again.
Последният най-мощен знак е, че Исус идва скоро.
Is the gospel.
Евангелието разпространено по целия свят.
The book of Revelation.
Книгата Откровение казва: и аз видях друг ангел лестящ посред небето.
Now,
който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде.
Tonight to get his message out.
Днес Бог употребява всички средства, за да може неговата вест да достигне до всеки на този свят.
Have you seen events in the last few years?
Забелязвате ли чудните събития, които стават в последно време по нашата земя? Падането на Берлинската стена. Едно чудо. 70 години комунизъм. 70 години потисничество. Изведнъж, като че ли всичко стана за набързо, желязната завеса се сгромоляса. И този момент изглеждаше толкова реален. Беше отговорено на молитвите на Божиите люде. Божият народ в Германия се молеше. Божият народ в източна Германия, в западна Германия се молеше. И Господ отговори на молитвите им. Бог отговори на молитвите на твоя народ в България. Бог отговори на молитвите на своя народ в Румъния, в Югославия, в Полша, в Грузия. Тези молитви получиха своя отговор. Изведнъж тиранията от миналото се сгромоляса. За тиранията на миналото и милитаристичните режими, мъже, жени и деца не можеха да имат, нямаха възможност да изучават Божието Слово, да бъдат преследвани ужасно. Но накрая Бог каза: достатъчно. Бог каза: моят народ достатъчно изстрада от потисничеството и атеизма. И днес хиляди, милиони хора идват при Исус. Нека да погледнем Московския стадион. Хиляди хора дойдоха там. Те бяха кръщавани в името на Отца и Сина и Светия Дух.
And of the Holy Spirit. Okay. All across Eastern Europe today, God is opening doors.
В цяла Западна и Източна Европа Бог отвори вратите. Мъже, жени и деца приемаха Исус, дори в Китай. Този последен стожер на комунизма. Вратите се отвориха за приемането на Евангелието. Тайни печатници разпространяват хиляди и хиляди страници. И тези страници отиват при бедните души, които искат да слушат, да четат за Исус. Църквите се умножават много и в Китай. Въпреки държавното преследване на църквата, навсякъде мъже и жени приемат Исус Христос. Те го следват и се кръщават. Навсякъде по света благовестието се установява. то се настанява и в сърцата на мъже и жени. Всеки момент тази вечер едно огромно събуждане се свиква, става навсякъде по земята. Чрез радиопредавания.
The gospel is...
Божието Слово осветява.
One radio, just that one alone covers a huge portion of the...
Един радиопредавател в Сибир предава на една огромна площ.
Like never before, millions now are hearing the gospel.
Никога както преди днес, милиони слушат Божието Евангелие. Аз имам добра вест тази вечер към вас, приятели. Последното време за нашия свят е сега. Мъже и жени приемат Христа. Мъже и жени идват при Исус. Живеем на прага на Божието царство. И тази вечер нашите сърца викат от страданията, от мъката на нашите сърца, от разочарованията в нашия живот. Нашите сърца извикват: Исусе, ела по-бързо! Всеки път, когато полагаме в гроба съпруга или съпруг, всеки път, когато трябва да погребем малко дете, нашето сърце вика: Господи, ела по-бързо! Когато четем докладите за глада върху по целата земя, и подути коремчета на невинните деца, не вика ли нашето сърце: о Господи, ела по-бързо! Приятели мои, Исус ще дойде за да сложи край на болката и мъката в този свят. Прекършени животи, прекършени домове, прекършени сънища, мечти, разводи. Аз искам Исус да дойде по-бързо. Чуйте. Този свят не ни предлага нищо повече, освен смърт. Няма значение колко си богат. Няма значение колко добре изглеждаш. Няма значение колко си добре материално. Ти ще умреш един ден. И след това няма нищо. Ако се надяваш на света. Това е всичкото, което светът може да даде. Това е краят. Една дупка. И пръст върху теб. Ако познаваш Исус, тогава, приятелю, имаш всичко. Никога не може да те раздели от Него. Нито живот, нито смърт, нито язва, нито болест, нито глад. Библията казва: никое друго създание не ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. Нищо не може да ни отдели от Неговата любов. Никога в човешката история Бог не е давал на човеците такива предупреждения и свидетелства, каквито дава днес. Какво ще направиш с това? Вярваш ли, че Той идва скоро? Готов ли си за това събитие? Установихте ли връзка, близост с Исус Христос тази вечер от Твоето Слово? Ти говори на нашите сърца. Ти постави голяма надежда в... Ти изпълни сърцата ни с голяма надежда. Да, Господи, искаме болката и мъката в този свят да приключат. Но ние искаме и нашите близки и приятели да се приготвят. за Твоето идване.
Please live in my heart.
Моля те, живей в моето сърце.
And help me to communicate your love and grace.
И ми помогни да живея в своята любов и благодат.
To those that I really care most about.
И да се грижа и да го предам на моите близки, за които се грижа.
Dear Jesus, I want to be ready myself to meet you.
Исусе, аз искам да се приготвя, за да те посрещна.
With every head bowed and every eye closed, while your heads are bowed and your eyes are closed.
Вдигнете, докато очите са ви затворени.
Those of you who would like to say with me in this prayer.
Тези, които искат да кажат с мен молитвата ми.
Jesus, I want to be ready to meet you.
Исусе, аз искам да бъда готов, когато ти дойдеш.
I'm going to ask you to raise your hands.
Ги моля да вдигнат ръката си.
I hope every hand is raised.
Вдигнете високо ръцете си.
Keep those raised while I finish praying.
Дръжте ръцете си вдигнати, докато се моля.
Father, we lift our hands to you.
Татко наш, ние издигаме ръцете си към теб.
Because we want to be ready.
Защото искаме да бъдем готови.
We call upon your name.
Зовем името ти.
We claim your gift of eternal life.
Купнеем за твоя дар вечния живот.
Thank you, Jesus, for coming into our hearts.
Благодаря ти, че идваш в нашите сърца. Обичаме те.
Амин.
Амин.